5 январда Перу иле башкаласы Лима шәһәрендә Дакар 2013 ярышлары башланды. Быел узышта 53 илдән 459 транспорт чарасы катнаша. Бу әлеге иң зур сан булып тора. КамАЗ Мастер такымында 4 экипаж, бу юлы алар арасында танылган узышчы Фирдәвис Кабиров юк. Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйли.
Дакар 2013 узышының озынлыгы 8000 чакрымнан артык һәм ул Перу, Аргентина, Чили җирләре аша уза. Шунысында искә алыйк, Дакар исеме астында барган мондый ярышлар 34-нче тапкыр оештырыла һәм шуларның 5-се быелгысында исәпкә алып Көньяк Америкада бара. Шушы ук вакытта Африка узышлары дигән исем астында башка авторалли дә башланды. 29 декабрьдә Мароккода башланган бу узышта КамАЗ Мастер такымы да катнаша. Дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарында булган ярышлар хакында Чаллы такымындагы үзгәрешләр турында безгә Фәһим Җиһаншин сөйләде. Фәһим әфәнде КамАЗ матбугат үзәгенең элекке хезмәткәре, Дакар ярышларын күзәтүче, КамАЗ сәхифәсе өчен репортажлар әзерләүче. Фәһим әфәнде, менә бит инде 5 гыйнварда Дакар 2013 узышлар башланды. Быелгысы инде менә әйтәләр 4 көнгә соңрак башланды дип инде бу ярышларында. Монысы быелгы ярыштагы үзгәрешләрнең берседер. Көньяк Америкада башланган Дакар исеме астында узган менә шушы ярышта тагын нинди үзенчәлекләр бар? Һәм инде менә бит әле яңадан Африкада да шушындый ук ярышлар уза шикелле инде менә инде. Шуның белән инде кешеләрнең менә тамашачыларны күбесе буталып та бетте шикелле. Әйдәгез менә сөйләп алыгыз. Сез инде менә шу Көньяк Америкада һәм Африкада барган шушы КамАЗ такымнары катнашкан, КамАЗ Мастер такымнары катнашкан ярышларга әз генә аңлатма биреп китсәгез иде.
Параллельдан башлыйлар инде без. Чөнки ул әле былтыр 29 декабрьдә үк башланды. Бүген аның 9-нче этабы, барлыгы 11 этап булырга тиеш. Димәк, тагын 2 этап кала инде. Менә хәзер мин 9-нче этапны күзәтеп барам инде. Аннан соң КамАЗ сайтына миңа язарга туры килә инде. Бу хакта репортаж. Вот, тагын 2 этап кала да, һәм 9-нче гыйнварда ул Дакарда Сенегал башкаласында тәмамланырга тиеш. Монда безнең КамАЗ Мастер такымыннан бер экипаж катнаша. Аның төп пилоты Антон Шибалов, штурманы Евгений Яковлев һәм тагын механигы Дмитрий Сотников. Дмитрий Сотников кайвакыт Антон Шибаловны алмаштыра. Ягъни пилот булып бара. Бүген дә шулай менә. Чыгыш ясый бар. Ялгышлары бик аз гына, ялгышлары. Шуңа күрә хәзер алар менә бу ик автомобильләре классында 2 сәгатьлек аерма белән икенче урыннан беренче урында баралар.
Фәһим әфәнде, сез инде менә шушы Африкада барган ярышларга тукталдыгыз. Безнең бит инде менә төп сөйләшү хәзер шушы Париж Дакар хакында була кебек инде. Әйдәгез менә хәзер шушы Париж Дакар дип элек аталган инде аның исеме шунда инде. Менә шул Дакар узышларына инде тагы тукталып китик әле. Ул Көньяк Америкада уза, анда нинди үзгәрешләр бар?
Дакар 2013 безнең 5-нче гыйнварда башланды. Вот, гадәттә аны шимбе көнне башлыйлар. Шуңа күрә инде аны теге 29-на туры китермәс өчен яңа ел алдыннан бер атнага соңрак күчерделәр. Хәзер аның 2 этабы үтте. Беренче этабы кыска гына иде. Анда шул 13 километрлык кына махсус аралык булды. Икенче этап кичә үтте. Бүген 3-нчесе була инде, димәк. Ул гадәттә сәгать 7-ләрдә, 8-ләрдә башлана Мәскәү вакыты белән. Монда безнең 4 экипаж катнаша. КамАЗ Мастер такымыннан.
Әйе, менә аларның инде исемнәренә дә тукталып китсәк иде.
Ну, барысында мин монда хәтерләмим, бәлки хәтерләмимдер. Әйтеп китәрмен пилотлар исемнәрен генә. Беренчесенең пилоты Эдуард Николаев, аннан китеп Айрат Мәрдиев, өченче экипажда Андрей Каргинов пилот, ә дүртенчесендә инде безнең ветераныбыз Илгизәр Мәрдиев, Айратның әтисе.
Мына Пайым әпәнде сез сорағаннардан күренгәнчә, быелгы ярышта Шаллы такымында яңа исемнәр дә күп, яшьләр дә күп катнаша дип әйтергә була инде. Әмма ләкин менә шушында танылган узышчы Фирдәүс Кабиров юк. Менә моның сәбәбе нидә икән?
Ну, Фирдәүснең инде яше шактый, ул 60-ка җитеп килә. Аңа мондый ярышларда катнашырга бәлки соңрактыр да инде. Шулай дип тә уйлыйм мин. Аннан соң безнең бит яшьләрне үстерергә кирәк без. Бу КамАЗ мастер такымының киләчәге дә булырга тиеш. Шуңа күрә без менә хәзер безнекеләр инде ике ярышта катнашып, мөмкин булган бөтен талантларны дип әйтик инде үстерергә тырышалар. Ну, бәлки быел алар беренче урынны ала алмаслар да.
Әйе. Менә шундый фаразлар да бар икән дәлесә. Менә бит Мәскәү матбугат чаралары быел шушы узыштан буталчык мәгълүматлар бирә шикелле. Сез моның белән ризамы һәм инде моны ничегрәк бәялисез?
Бу хакта инде монда интернетны ачып карасагыз бик күп язалар бу автомобиль спорты белән кызыксынучылар. Чыннан да Мәскәүдә кайбер нәрсәләр белеп бетермичә биләләр. Әйтик, менә директ телевидениедә сүрәтен күрсәтәләр Африканыкын, ә сөйли дә Дакар, Көньяк Америкада уза торган Дакар турында, һәм киресенчә. Шундый әкәмәтләр дә булгалый.
Фәйим әфәнде, сез менә әйттегез инде шушы Дакар ярышларында инде КамАЗ такымы инде беренче алдынгы урыннарны яуламаска да мөмкин дидегез инде. Әмма ләкин бу элек битенең шушы такымның җитәкчесе Семен Яковлев та шулай дип инде әйтә торган иде. Әмма ләкин алар беренче урынны алып килә иде. Шулай да менә бу беренче урынны алмаска да мөмкин дигән фаразларны ни өчен менә шушы инде халыкара ярышта таратыла дип әйтик мин дә, менә сез дә шул фикерне әйтегез.
Ул таратылмый, аны без үзебез генә күңелдә генә йөртәбез. Мөмкин, чөнки хәзер көндәшләребез бик көчле, бик тәҗрибәле һәм әле менә икенче этап шуны күрсәтте. Аларга хәтта менә бу раллины Дакар 2013 раллин оештыручылар да махсус булышалар. Андый нәрсә дә бар. Юк дип әйтеп булмый.
Менә бит инде шушы вакытта шушы ярыш барышында инде кайбер күңелсез вакыйгалар да була икән. Бу хакта сезгә нәрсә дә булса мәгълүмме һәм инде нәрсә дә булса әйтә аласызмы?
Әйе, менә кичә икенче этап узды. Мин йөк машиналарын гына алам. Теге җиңел автомобильләрне һәм мотоциклистларны төшереп калдырык без аларны. Чөнки Россиядән барын да берничә экипаж, ләкин алар беренче рольләрдә түгел. Вот. Менә китте хәзер йөк машиналарының ярышы. Беренче өч экипаж, берсе Голландиядән, берсе Италиядән пилотлары инде, тагын берсе шулай ук Голландиядән. Алар 13-нче нокта дип аталган бер пунктны җиңел генә узып киттеләр. Ә калганнары шунда адашып бик озак вакыт югалттылар. Бу 13-нче ноктаны эзләп таба алмыйча. Менә бу махсус оештырылган ниндидер провокация кебек тыелды безгә.
Менә шушы адашучылар арасында инде безнең шаллы егетләр дә бар идеме?
Барысы да, дүртесе дә. Дүртесе дә шунда. Хәтта Казахстаннан безнең тагын бер КамАЗ бар бит әле. Артур Ардавич пилоты аның. Ансы да КамАЗда йөри шул ук. Бездә безнең шаллыда тәрбияләнгән узышчы дип әйтеп була инде аны. Вот. Хәтта ул да адашты. Барысы да адаштылар. Бары тик менә өч экипаж гына узып киттеләр. Бик җиңел генә. Ничек алай булырга мөмкин дигән сорау барыбер кала.
Әйе, шикләр кала инде.
Әйе.
Фәһим Җиһаншин белән элемтә барышында шунысы да әйтелде. Мароккода башланган Африка узышлары 9-нче гыйнварда Сенегалның Алсу күл буенда тәмамлана. Ә менә Дакар ярышы Чили башкаласы Сантьягода 20-нче гыйнварда төгәлләнер дип фаразлана.